rydyn ni'n ein hun. Tybed a bylodd dwy ledigeth, tybed a wedi.